Настана ли зимата на народното недоволство? Въпросът ми е към доктор Нигяр Джафер, народен представител от ДПС. Здравейте, доктор Джафер.
Здравейте.
И така, започна ли зимата на нашето недоволство?
Дали ще настъпи пролетта от типа на арабската обаче? Това е въпросът ми.
Тревожен въпрос. Още по-тревожен. От зимата на нашето недоволство към арабската пролет съвсем тревожно става.
Която има нееднозначни резултати.
Да, да, точно това имам предвид. Да.
Явно сме свидетели на едни спорадични прояви, които може би ще прераснат в по-организирани събития по улиците и площадите на големите български градове, а и защо само по големите всъщност.
Да.
Явно обаче, че много им дойде на хората. Много им се насъбра, защото едно е да се горят сметки за ток, примерно когато навън е 35-40 градуса. Съвсем различно е, когато дойдат големите сметки през зимните месеци. Всички наблюдатели, социолози, политолози, анализатори казват, че наистина зимата е сезона, който изкарва хората на улицата. Защото сагата топлофикация продължава.
Да.
На мен поне не ми е ясно как ще се излезе от тази ситуация, при която хората получиха едни сметки за декември, сигурно януарските ще бъдат същите, при които трябва да плащат с 60-70% повече пари, отколкото предходната година.
Да.
Явно е трудно да се овладее и ситуацията с тези сметки за ток, въпреки опитите на управляващите да назначат проверки в ЕРП-тата, пък да сменят шефа на ДКЕВР и други шефове, които виждате ли там били от 10 години. Да, те може да са от 10 години, методиката може и да не се е променила, но сега тези сметки са факт. Те са много високи, високи, невиждани до сега, и отговорът трябва да се даде от управляващите, защото те го управляват четвърта зима в страната, доколкото си спомняме. Така че отново прехвърлянето на отговорността, пък видите ли, към Костов, към правителствата на НДСВ, на ДПС, и няма капка самокритичност и в това, което чухме днес от трибуната на парламент от Дилян Добрев, пък и от изявленията на премиера. Може би трябва да кажем, че истинската причина хората да са по улиците, и то спонтанно, почти без политически натиск.
Да.
Сега има опити политически да се използват тези протести, е и заради това, че техните доходи са много ниски. Това е основната причина. Че години наред те не мръднаха и с стотинка, нито при пенсионери, нито при работещи. Не говорим за ония 40 000 безработни повече, които се присъединиха към армията на безработни през тези 3 години и половина от управлението на ГЕРБ. Така че съвсем закономерни са нещата. Други въпрос е, че ако към тях се присъединят зърнопроизводителите, каквито сигнали има.
Да, днес протестират на участъка между Ямбол и Карнобат. Някъде там протестират днес.
Да, в Североизточна България в края на седмицата, когато бяхме аз и моя колеги, те заявиха много категорично, че няма да позволят България да остане последната страна, която получава субсидиите, в която земеделските производители получават своите субсидии не октомври-ноември, както във всяка друга европейска страна. А в България продължават да се дават, когато управляващите намерят за добре. Защото сезоните, времето, когато трябва да се оре, да се сее, да се тури, навсякъде са едни и същи.
Да. Казвате, че политически сили се опитват да яхнат недоволството и протестите, уличните протести на хората. А не е ли редно наистина пък политически сили да се опитат да ги организират? Не да ги яхват, а да ги организират. Нали за това има опозиция, нали за това има синдикати?
За съжаление, случай в момента в България не може да се свържи с политически си, поне старта на тези протести. Те наистина са спорадични, други въпроси за колко ще бъдат още по-добре и масово организирани.
Да.
Виждаме, че Атака и ВМРО на този етап така се опитват да бъдат говорители и да ръководят протестите. БСП имат своите изявления. Костов се намеси с друг тип изявления, но при него обикновено така нещата са по-скоро звучат експертно.
Да.
Трябва да го заявим. Интересни са така призивите за национализация, за връщане на старото положение от едно време. Не знам обаче какво се обясни наистина на хората, че цената на енергоносителите, включително и на тока,
да,
трудно биха били задържани. Другото е популизъм. Mm-hmm. Друг е въпросът, че доходите на хората и възможностите на хората да си плащат сметките би трябвало да са свързани с реалностите, с цената на горивата, на тока, на живота, на храните, които също вървят нагоре.
Някъде трябва да се търси решение, но аз, за съжаление, не виждам комплексно и наистина реалистично решение до този момент да предлагате останалите политически сили, които сте в опозиция. Имате ли намерение да се захващате с тези въпроси или оставяте на самоорганизация народното недоволство и смятате ли, че то може да издържи толкова?
Ако въпросът е свързан с това какво всяка политическа сила предлага като изход от ситуацията...
С това е свързан, да.
В случая в енергийния сектор,
така
конкретно
е, да,
производството на електроенергия, един въпрос свързан с току-що отминалия референдум, с това защо само 39% от сметките, които получаваме, са всъщност за самия ток.
Така е.
Като услуга, като стока, и всичко останало е за едни посредници, които са по веригата. Какво обаче се случва с така наречената енергийна ефективност? Ние, например, като политическа сила и нашите експерти имахме дълъг разговор и вчера, след заседание на Централното ни оперативно бюро и парламентарната група, подкрепяме идеята по-скоро за енергийна ефективност. Тук, без да сме в така синхрон,
да,
с министър Добрев, мислям, че това е един изход, но има какво да се направи по отношение на прозрачността, формирането на,
да,
цените и работата на така наречения независим в кавички до тук, ДКЕВР.
Да.
Защото ние помним, всички имаме памет и знаем как беше казано, че ей сега цената на гъста, например, понеже сега това правителство на Бойко Борисов договаря цената, ще падне с 20%, а след това се окаже, че сметките са си пак високи и то с...
И то по-високи.
Защото си спомняме как Семерджиев заяви, ами то може би ще се дигнат с 7-8% сметките за ток, но когато му се скараха, че не може така да се говори, не е политически угодно,
да,
не се прави така, той каза, ми добре, и то на следващия ден ще паднат тогава с 6-7%.
Да, да, да. Той беше станал вече, той беше станал доста смешен в последните месеци, защото трудно сам себе си опровергаваше. Така
е. Това е несериозно и не може един такъв сериозен орган да има доверието на хората. И затова хората нямат доверие нито в прозрачността и начина, по който се сформират цените. Това трябва да се промени.
Но трябва да ви кажа, доктор Джафер, че управляващата партия в лицето на премиера, на своя лидер, отново яхна вълната на пиар акциите и отново хората започват да му вярват на него. Това е забележимо негово умение, защото ето сега каза, едната графа е Костов в бележките за плащане на тока, другата графа е Шулева, третата е Станишев. Вярно е, че тези графи присъстват още от Костов насам и че тока цената на тока беше съизмерима с доходите. Но хората казват, не е виновно правителството на ГЕРБ, виновни са тези преди него. Как ще се справите с този проблем?
Всъщност цялото управление на ГЕРБ е една пиар акция.
Е, така е.
Една пиар акция, много често обаче напоследък това е кризисен пиар. Пиар е така на пожар. Пиар, защото нещата стават толкова зле и трябва да се предприеме нещо. Такова е уволнението на министъра на образованието, такова беше уволнението на Семерджиев. Такива бяха 4 смени, например, здравеопазването, което ситуацията е също много тежка. Това е наистина част от стратегията на управляващите. Така обаче не може безкрайно да се управлява. Управляващите, които и да са те, трябва да имат визия за това, което ще се случва във всеки един сектор. Да не говорим, че нямаме визия за това на къде върви България, какви са ни целите всъщност. Много сериозни са проблемите във всяка една сфера. Неработеща икономика, изключително тежка безработица с още 400 000 в плюс през последните 3 години безработни, много тежка ситуация в социалната сфера, здравеопазването, в образованието кашата е пълна.
Да.
Кажете ми един сектор, в който нещата вървят. Не се управлява само с пиар. Жалко е, че по някакъв начин една част от хората протестират, но другата част се оказва, че наистина вярват на подобни изявления в селце.
Точно така е.
Защото така е казал Бойко Борисов, което е нелогично, но е така.
Ето, стигна се до там, министъра да ходи да замерва електромерите и се оказва, че електромерите са качествени.
А това е опит да се излезе от ситуацията и това е ясно за всички. Защото ти не може да не знаеш какво правиш в един такъв важен сектор, като енергетиката. Този сектор да е включен в едно мега министерство на икономиката, енергетиката, че и туризма, където пак се творихме едни глупости, се обаче, че сме си направили едно лого за 1,5 милиона, след като и на всичкото отгоре сме го купирали от Киргизстан, не от друга държава, от Киргизстан, които са дали 300 евро за това нещо.
Да.
Сравнението е показва безумието на това, което ни се случва на всички нас.
В този момент обаче грешките на управлението се виждат, но не се вижда идеята на опозицията. Какво ще правите вие, ДПС, БСП, останалите партии, които са в опозиция, за да противодействат на това управление, доктор Джафер?
Заявили сме много ясно и се опитваме като опозиция да се чуе нашия глас.
Така?
Другия въпрос е доколко това е възможно в тази ситуация. Ние всеки ден живеем в някакви филми от рода на Буда, от рода на Дюнигейт,
да,
от рода на това замедалски министър, друг много успешен в кавички министър на това правителство, колко пари е дал за реклама в кои медии. За съжаление не се чува гласа на опозицията, защото ние специално като политическа сила заявихме, че следващото управление на България ще има много трудната задача експертно да изведе България от големия батак, от проблемите, които са създадени и от липсата на път, на цел и на посок.
Да.
Няма друг изход. Нито една политическа сила в момента не е в състояние да се справи с ситуацията и с това, което е забъркано към този момент.
Аз не знам как ще се справи с забъркания проблем, но знам със сигурност, че се поставя много остро въпроса в момента от всеки един от нас, гражданите, потребители на услугите на ЕРП-та, топлофикации, водоснабдяване и така нататък. Може ли правителството, за което се казва, че обича монополите, да се справи с монополите или трябва да се чака следващата власт? Вашето мнение, доктор Джафер?
Категорично това правителство не може да се справи нито с монополите, нито с който и да е друг сериозен проблем. Явно изборите ще бъдат тези, които ще предопределят какво ще бъде управлението. Отново повтарям, ние настояваме за компетентно, експертно правителство, което не е повлияно от нито една политическа сила, от хора, които ще могат да управляват сериозните сектори, които са в много тежка ситуация. И икономически сектори, и социална сфера. Нещата и с прехвалената ни фискална стабилност не изглежда толкова стабилни, защото това правителство, видимо, през тези 3-4 години използва резервите, които бяха оставени от предходното правителство.
Да.
Колкото и да плюе всички останали свои предшественици, те могат да се похвалят и с по-добри икономически резултати, и с по-големи постъпления в хазната. Тук се харчи повече, отколкото всъщност се събира. Дело на сивия сектор, според всички специалисти, е увеличен, както и на контрабанда.
Да.
Ето ви само два примера, които показват, че това правителство, което дойде с намерение да се бори срещу корупцията, срещу престъпността, срещу сивата икономика, всъщност задълбочи проблемите. Нищо, което се обещаваше, не е факт. Но най-тежка е кризата с доходите и поминъка на хората.
Да. Рязко сменям темата. Миналата седмица среща на върха на Евросъюза, която подпечата безпрецедентно нещо с намаляване на евросредствата спрямо предишния бюджет. Бюджетната рамка 2014-2020 година е по-малка, отколкото бюджетната рамка на сега действащия период. И в тази ситуация отново премиера Бойко Борисов каза, че ние сме много добре, с 2 милиарда повече ще вземем пари. Това възможно ли е, след като е ясно, че все още не са разпределени по държави средствата? Ясно е, че тепърва Европарламента ще се произнася по този бюджет, но отиде ли нашата делегация с ясна позиция? Какви са целите на България? Какъв е нейният интерес и защити ли нашите интереси, според вас, доктор Джафер?
Не само на последната среща на върха, но и на предишните срещи от този ранг, България отиде абсолютно неподготвена. Първо, ние не можехме да изведем собствените си приоритети и все още не можем да ги изведем. От друга страна, типично в стила на пиар изявленията и пиар акциите беше обявено, че видите ли, вземем повече средства в следващия програмен период 2014-2020 година. Специалистите, ние ще имаме дълга дискусия другата седмица, във вторник, на тази тема, казват, че това не е така.
Да.
Първо не е така. Дори ще се окаже, че средствата са по-малко сравними с предходния период, т.е. сегашния период. Още повече, че България сега и като вноска внася повече.
Да.
Така че предстоят анализите, още повече, че има нужда от един друг анализ. Още една тема, с която много се хвалят управляващите, как виждате ли усвояваме еврофондовете повече?
Да.
Отколкото преди, макар че е много относително да се равняваш, примерно, че използвам терминологията на премиера, спортната терминология, не може резултата на втората минута от един матч да се сравнява с резултата през 82-та минута. Просто защото по време на предишното управление тък му беше стартирало усвояването на тези еврофондове. Оказва се, че и така хвалбата, виждате ли колко много сега ние усвояваме, се оказва, че не е съвсем истина. Включително обявихме по някои от оперативните програми договорирани 170% от средствата.
Да.
Абсолютен нонсенс. А усвояемост ще се окаже примерно 10-15-20%. И то в последната година за усвояване на тези средства. Така че нещата не са такива, каквито се представят, но пиар-специалистите на управляващите все още се справят.
Благодаря ви за вашия коментар и анализ. Хубав ден ви пожелавам.
Много хубав ден на вас и вашите слушатели.
Доктор Нигяр Джафер, народен представител от ДПС.